Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bunu Araplar Kisvetul Kabe'yen bildi. Parsalı da Kabe poştaydı. Biz şimdi Uzbekistan'da da işte, Kisvetul Kabe'yen Kabe poştaydı. Buramız işte, Hane-i Kabe'ni yani Beytullah'ını her yılı Arafa günü üstüge yapıladı. Eski yapıncağını atışlar. Yangisini yapadı. Şu bir yıl içinde o şey yangisini tayyorlashadi. Hakikaten biz okuyanımızdan yazılgan bu narsa şu jurnalları da kurganızı aldım. Mısırlı şu bir aile bütünle uzu mana şu ham hattatlik sanatiga ega, ham nakkaşlik, ham tikuvchilik kasbini egallagan juda mohir tikuvchilar shuni tayyorlashar edi. Endi hakikatta bu yangilikni biz ham eshitdik. Endi Saudiyaning o'zida tayyorlanadigan bo'libdi. Hozirgi buni fan texnika taraqqiy etib, endi uni qo'lda maydalab, qiynalib tikib o'tirish emas, endi elektronik yo'l bilan yangi uslubda tayyorlashadigan bo'libdi deb eshitdik. Endi bu Kaba poshni, bu kisvani endi bir yil Kabani ustida turgani uchun u endi tabarruk bo'lib qoladi. Uni tabarruk bo'lgandan keyin buni shunday olib tashlab olmaydi, balki uni o'sha xorijiy mamlakatlarni atoqli kishilariga, davlat rahbarlariga, aziz mehmonlarga bo'lib taqsimlab beriladi deb eshitgan edik. Juda ortib qolgan haligi yozuvi yo'q joylarini oddiy musulmonlarga ham beriladi. Shu har yili bir marta o'sha Arafa kuni hojilar Arafotga chiqib ketganda Saudiya Arabistonini qiroli podshoh o'zi kelib Kabani bir supurgan bo'lib, tozalagan bo'lib, keyin o'sha Kaba poshni yopishida o'zi ishtirok etadi, yangisini yopishda deb eshitamiz. Endi bizni O'zbekiston musulmonlari ham doim shu orzu qilib kelgan ko'p hojilarda o'sha Kaba poshlarini qandaydir o'sha yerdan qo'lga kiritib olib kelganlarni ko'rganmiz, lekin shularni ichida 1992 yili O'zbekiston prezidenti Islom Karimov borganlarida o'sha Kabaga olib kirilgan, o'sha qirol birgalikda kirib shuni ziyorat qilinganda Kabani o'sha yozuvi bor joy, arabcha oyatlar yozilganda shu arabcha yozilgan joyida mana bu oyat Sura Baqarani mana haj to'g'risidagi oyatlaridan fihi ayatun bayyinatun maqomi Ibrohim deb yozilgan bir o'sha ramka ichidagi chiroyli bir nimaga olingan, ihota qilib olingan joyini hadya qilib berilgan ekan. Prezident muhtaram prezidentimiz kelib o'sha ziyorat qilib kelganlaridan keyin Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasini masjidi bor ichida shu masjidga sovg'a qilganlar. U o'sha nimani Kaba poshini o'sha qit'asini o'sha bo'lagini hozir qibla tomonga mehrobni yoniga osib qo'yilgan juda chiroyli bir chiroy berib turadi. Man o'zim ham o'sha nimadan olib kelganman, manda ham nimalari bor, lekin yozuvligi yo'q, yozuvlarini qo'lga kiritish qiyinroq ekan. Ammo shu oddiy nimalarni iltimos qilganimizda o'sha yerda ishlaydigan o'zimizni vatandoshlar berishgan, kichkina kichkina parchalardan bizni ayrim hojilarimizda, musulmonlarda bor.
Endi bu islomiy san'at namunasi deb qarashimiz kerakmi bunga? Kalligrafiya san'ati namunasi deb, islomiy san'at namunasi deb qarashimiz kerakmi?
Bu islomiy san'at, islomiy san'at namunasi desak, unda boshqa islomiy obidalardagi boshqa nimalar osori, islomiy atiqalar juda ko'p, lekin buni ortiqlik joyi o'sha Allohning uyi Baytullohni tegib bir yil turadida, ham umralar qilinadi o'sha yerda, duolar qilinadi, mana haj qilinadi, shuncha narsani guvohi bo'lgan bir yozuv sifatida tabarruk sanaladida bu narsa.
endi bir odobi qanaqa bo'ladi? Ya'ni o'sha shirk bo'lmasligi uchun, sig'inish bo'lmasligi uchun qanaqa odob
Yo
bilan
yo, buni
saqlash kerak bo'lsa?
sig'inmaydi. Tabarruk, mana tabarruk deganda biz mana payg'ambarimiz alayhissalomni kiyimlari qolgan, qilichlari qolgan mana Turkiyada muzeyda turibdi. Bir necha 15 tacha payg'ambarimiz alayhissalomni qo'llari tekkan buyumlar va kiyimlar, qurol aslahalar, shular ham tabarrukona ziyorat qilinadi. Unga sig'inilmaydi. U sig'inib, uni bunda muqaddas kuch bor, uni qo'lidan bir narsa keladi deb undan madad so'rasa, unda shirk bo'ladi. Bu narsa endi tabarrukona, shunday joyda turgan, shunday Ka'baga tegib turgan narsa bir yilda shunchalik endi tabarruk bo'lib qoladi deb musulmonlar ixlos qiladi. Bu bilan shirk bo'lib qolmaydi. Shirk bo'ladi qachoniki buni ilohiy kuch bor deb undan biror madad so'ralsa, keyin shirk bo'ladi.
Keyin yana bitta narsa, ko'pincha islom texnologiyaga qarshi degan gaplar, iddaolar aytiladi-ku. Mana bu zamonaviy texnologiyalarga, mana shu kaba poshni, kisvani kompyuter yordamida to'qishni o'zi bir
yo'q,
buni teskarisini bildirmaydimi?
Endi bu u islom dini texnologiyaga qarshi bo'lishi mumkin emas. Agar bu texnologiya bo'ladimi, yangi hozirgi chiqayotgan texnika jihozlari bo'ladimi, agar insoniyatga manfaat yetkazsa, foydali tomonlari bo'lsa va islom diniga, dinga bir qarshi joyi, zid joyi bo'lmasa, buni islom dini doim qabul qiladi. Mana qarang, bosmaxonalar, mana hozir jihozlar, mana hozir man mana kompyuterda o'tiribman, internetdan butun qo'lyozmalarimdan bir kitobni o'qiyapman hozir. Bu bunaqa texnikalardan shu yaxshi maqsadda, ezgu maqsadda foydalansa, islom dini mutlaqo qarshi emas. Mana endi Ka'ba poshni ham oladigan bo'lsak, endi o'zingiz o'ylab ko'ring, qo'l mehnatida juda ko'p vaqt ketadi, insonni mehnati, ishnati yeri bu ko'p. Endi shuni ham oson yo'llari chiqqan bo'lsa va o'sha yonma yon qo'yganda o'sha qo'l mehnatidan farq qilmasa, farqi bo'lsa ham undan ham chiroyli qilish mumkin hozirgi mana bu elektronika bilan, hatto qo'l mehnatidan ham chiroyli qilish mumkinda. Ana shunaqa yo'llar bo'lsa, u islomga zid joy bo'lmasa, mutlaqo u joiz bo'ladi.